Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 27 Mei, mwaka wa 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Sango Malamu huko Bunia, DRC, pamoja na Mwananchi FM Nakuru, Kenya. Na pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye anafanya ziara nchini Rwanda, yawaomba manusura wa mauaji ya kimbari kuisamehe nchi yake, akikiri kuwa ilikuwa nafasi kwenye mauaji hayo ya mwaka 1994.
Katika ripoti nyingine, idadi ya watu waliofariki kufuatia shambulizi la kutumia bunduki katika mji wa San Jose, jimbo la California hapa Marekani, yafikia 9, huku uchunguzi ukiendelea.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza BMJ Moridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble leo Alhamisi ametia saini makubaliano na marais wa majimbo kuhusu mpango wa kufanyika uchaguzi baada ya kucheleweshwa kwa zoezi hilo kufuatia mzozo mkubwa wa kisiasa ulioibuka. Roble amesema amejitolea kuhakikisha kwamba uchaguzi usio wa moja kwa moja utafanyika na kwamba utakuwa huru na wa haki. Maraisi wa majimbo yote 5 wamekubaliana na waziri mkuu huyo kwamba uchaguzi utafanyika ndani ya kipindi cha siku 60 kuanzia leo, na kwamba majimbo hayo yatatangaza kamati za kusimamia uchaguzi kufikia siku ya Jumamosi. Roble amesema kwamba wahusika wote wanawajibika kuhakikisha kwamba wanawake wanapata kiwango cha 30% za nafasi za uongozi. Boti moja iliyokuwa ikisafirisha karibu watu 200 ilipinduka katika jimbo la Kebbi kaskazini magharibi mwa Nigeria jana Jumatano, lakini idadi ya majeruhi bado haijulikani kulingana na msemaji wa serikali. Boti hiyo ya mbao ilipinduka karibu na Wara, mji ulioko kwenye ufukwe wa Ziwa Kainji, sehemu ya mto Niger, alisema Yaya Sarki ambaye ni msemaji wa gavana wa Kebbi. Manusura mmoja Buhari Abubakar alisema karibu watu 40 waliokolewa kufikia wakati tukienda mitamboni, ingawaje abiria wengine, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, bado hawajapatikana. Miili 5 kufikia jana jioni ilikuwa imepatikana, lakini inatarajiwa kwamba mingine mingi huenda ikapatikana katika siku chache zijazo. Idadi ya watu waliofariki kufuatia shambulizi la bunduki mjini San Jose, jimbo la California hapa Marekani, imefikia 9. Haya yanajiri huku uchunguzi ukiendelea kubaini ni nini kilichopelekea mshukiwa ambaye pia alifariki kuanza kuwapiga watu risasi kiholela jana asubuhi. Waathiriwa 8 ambao walikuwa na umri wa kati ya miaka 29 na 63 walitambuliwa jana Jumatano. Mtu wa 9, Alex Ward Fritch, mwenye umri wa miaka 49, alisafirishwa kwa kituo cha matibabu cha Santa Clara akiwa katika hali mahututi na aliaga dunia jana jioni. Shambulizi hilo limefufua mjadala mkali wa kitaifa kuhusu sheria za umiliki wa silaha hapa Marekani. Majina ya wote waliofariki katika shambulizi hilo yamewekwa wazi adhuhuri ya leo. Aliyekuwa rais wa mpito wa Mali pamoja na waziri mkuu wameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa na jeshi na baadaye kujiuzulu. Msaidizi wa makamu wa rais Baba Cisse amesema leo Alhamisi. Bando na waziri mkuu Mokhtar Wone walikamatwa na kupelekwa kwenye kituo cha jeshi nje ya mji mkuu Jumatatu wiki hii na kusababisha mzozo katika nchi ya Afrika Magharibi, na kupelekea vitisho vya kuwawekea vikwazo wanaohusika kutoka kwa mataifa yenye nguvu duniani. Viongozi hao wawili walijiuzulu kutoka kwa nyadhifa zao walipokuwa kizuizini Jumatano. Sisi aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba makazi ya Ndoo na Owane kwa sasa yamefichwa ili kulinda usalama wao. Goita aliamuru kukamatwa kwao baada ya mabadiliko ya baraza la mawaziri, ambapo viongozi wengine wawili wa mapinduzi walifutwa kazi. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imeeleza uwezekano wa vikwazo dhidi ya maafisa waliohusika katika mapinduzi ya mwaka jana. Na kikao maalum cha baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kinachojadili hali kwenye maeneo ya Palestina kimegubikwa na wito wa kuitaka Israeli iwajibishwe kutokana na tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Hakuna nchi ya Ulaya au Marekani ya kaskazini iliyokuwa miongoni mwa wajumbe 60 na mataifa waangalizi iliyounga mkono ombi hilo. Mwandishi wetu wa Geneva, Lisa Schlein, ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Abdushakur Abod.
Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet, akifungua kikao, amekumbusha kila alichokieleza ni matukio ya kuchukiza yaliyopelekea kuitishwa kwa mkutano huo maalum. Alitaja kwamba Wapalestina 242 wakiwemo watoto 63 waliuliwa kutokana na mashambulizi ya Israel huko Gaza, na Wapalestina wengine 28 wakiwemo watoto 5 waliuliwa Jerusalem ya Mashariki. Wakati huo huo alizungumzia kufyatuliwa kiholela roketi na kundi la Hamas na makundi mengine yenye silaha ya Kipalestina kutoka Gaza lisababisha vifo wa Israeli 12 wakiwemo watoto. Alilani idadi ya watu waliojeruhiwa na uharibifu uliofanyika. Naye balozi wa Israel kwenye Umoja Mataifa mjini Geneva, Meira Ilion Sahar, aliyatuhumu mataifa mengi kwenye kikao hicho kwa kulinganisha vitendo vya Israel na kundi la kigaidi la Hamas. Ujumbe wa Palestina hata hivyo umewahimiza wajumbe wa baraza hilo kuidhinisha mswada wa azimio unaotoa wito wa kuundwa kwa tume huru ya kimataifa kuchunguza tuhuma zote za ukiukaji chini ya sheria za kimataifa za kulinda haki za binadamu kwenye maeneo ya Palestina na Israel pamoja na Jerusalem.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Namibia Hage Geingob na mkewe Monica Geingob wamepimwa na kupatikana na virusi vya COVID-19. Afisi ya rais nchini humo imethibitisha leo Alhamisi. Geingob mwenye umri wa miaka 79 ni rais wa tatu wa nchi hiyo anayehudumu kwa muhula wake wa pili na wa mwisho afisini. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Namibia kutoka Machi mwaka 1990 hadi Agosti mwaka wa 2002. Na aliwahi kuwa waziri mkuu tena kutoka mwezi Desemba mwaka wa 2012 hadi mwezi Machi mwaka wa 2015. Taarifa kutoka kwa afisi ya rais ilieleza kwamba baada ya kupatikana na virusi hivyo, kiongozi huyo na mkewe walikuwa katika hali nzuri ya kiafya na kwamba wanajitenga kwenye makazi yao. Kufikia hii leo Mei 27, Namibia, taifa lililo na takriban watu milioni 2.5, ilikuwa imerekodi visa 1,053,603 vya corona. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema inahitaji kiasi cha dola za Marekani milioni 31.3 za ufadhili wa ziada kwa operesheni zake nchini Ethiopia na Sudan, kufuatia hasia ambazo zimelazimisha maelfu ya watu kutoroka makazi yao na kuongeza uhitaji wa chakula, maji safi na matibabu. ICRC inatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa ufadhili huo ambao utaifanya bajeti yake kwa Ethiopia kufikia takriban dola milioni 72.7 na bajeti yake ya Sudan kuwa dola milioni 40.3. Wito huo ndio wa kiasi kikubwa zaidi cha fedha katika kipindi cha miaka minne. Patrick Youssef, mkuu wa operesheni wa ICRC barani Afrika, amesema kwamba ingawa ulimwengu umekuwa ukizingatia zaidi juu ya Tigray, kumekuwa na vurugu katika maeneo mengine ya Ethiopia pia. Na amesema mizozo iliyozuka imekuwa changamoto kubwa isiyokuwa ya kawaida, hususan kwa sababu ya janga la COVID-19 na majanga mengine yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Chuo kikuu cha Chambogo cha Uganda kimesitisha masomo chuoni baada ya watu wanane kuthibitishwa kwamba wameambukizwa virusi vya corona. Naibu mkuu wa chuo hicho, Profesa Eli Katunguka, amesema hii leo Alhamisi kwamba wanafunzi wengine wengi walikuwa na dalili za ugonjwa wa COVID-19 lakini wamekataa kupimwa. Maafisa wa afya wa Uganda wameripoti ongezeko kwa jumla la maambukizi ya virusi vya corona nchini humo katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Tume iliyoundwa na serikali ya kukabiliana na janga hilo ilitarajiwa kukutana hii leo kuchunguza idadi ya wagonjwa na huenda ikatoa mwongozo mpya. Wizara ya afya imetangaza kuanza kwa wimbi la pili la maambukizi baada ya kuthibitisha kuwepo kwa watu 44,281 walioambukizwa na zaidi ya 500 ambao wamepata chanjo kufikia sasa. Na baadhi ya makampuni makubwa ya mafuta ulimwenguni yanaendelea kupata shinikizo la kuchukua hatua zaidi kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa. Wanahisa wa kampuni ya Exxon Mobil leo Jumatano, wanahisa wa kampuni ya Exxon Mobil walichagua angalau wanachama wawili waliopendekezwa na shirika la Engine Number 1 kuhudumu kwenye bodi ya wakurugenzi. Shirika hilo hutetea ubora wa mazingira na lilisema katika taarifa mapema wiki hii kwamba bodi hiyo inahitaji wakurugenzi walio na uzoefu katika mabadiliko na mafanikio katika sekta ya nishati ambao wanaweza kusaidia kugeuza matarajio ya kushughulikia hatari za mabadiliko ya hali ya hewa kuwa mpango wa biashara wa muda mrefu na wala sio mazungumzo tu. Wanahisa wa kampuni ya Chevrolet pia waliidhinisha kupunguzwa kwa uzalishaji wa hewa chafu kutoka kwa bidhaa za kampuni hiyo. Halikadhalika, mahakama ya Uholanzi imeamuru kampuni ya Royal Dutch Shell kupunguza uzalishaji wake wa carbon kufikia 45% ifikapo mwaka wa 2030 ikilinganishwa na viwango vya mwaka wa 2019. Makundi saba ya mazingira yaliwasilisha kesi dhidi ya Royal Dutch Shell yakisema kwamba kampuni hiyo ilikiuka majukumu yake ya kupunguza uzalishaji wa gesi ya carbon dioxide.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Kigali, VOA inasikika vyema kupitia 104.3 FM. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye yuko Rwanda kwa ziara ya siku mbili, amewaomba manusura wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda kutoa msamaha kwa nchi yake. Amesema ilikuwa nafasi kwenye mauaji hayo ya mwaka 1994. Nafasi ya Ufaransa katika mauaji ya Rwanda kimekuwa chanzo cha mzozo baina ya nchi hizo mbili. Kutoka mjini Kigali, Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Baada ya kupokelewa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, Rais Emmanuel Macron amekwenda moja kwa moja hadi kwenye jumba la kumbukumbu za mauaji ya kimbari mjini Kigali. Akiwa kwenye jumba hilo, ameonyeshwa picha za video ambazo zinaonyesha jinsi mauaji hayo yalivyofanyika, na baadaye aliweka shada la maua kwenye makaburi ya wahanga wa mauaji hayo kabla ya kuandika ujumbe mzito kwenye kitabu cha wageni ambao uliangazia jinsi alivyoguswa na yale aliyojionea kwenye jumba hilo. Baadaye akatoa hotuba ambayo imejikita katika kila alichokitaja kama unyama wa kupindukia uliofanywa na serikali ya zamani ya Rwanda iliyokuwa mshiriki wa karibu wa serikali ya Ufaransa chini ya rais wakati huo François Mitterrand wa Ufaransa. Rais Macron amesema amesikitishwa na nchi yake kuendelea kukaa kimya kwa miaka 27 iliyopita na kufumbia macho ukweli wa kile alichojionea.
27 années de souffrance pour ceux dont l'histoire intime.
Lakini Ufaransa imechukua nafasi katika historia ya kisiasa nchini Rwanda. Ufaransa inawajibika. Ni lazima iwe na ujasiri wa kuikabili historia hii mbaya na kukiri nafasi na sehemu yake katika maumivu tuliyowasababishia Wanyarwanda. Kwa muda mrefu tumekaa kimya na badala ya kufuatilia na kujua ukweli kisha kuomba msamaha, manusura waliopitia kwenye kiza kikubwa cha jinamizi la mauaji ndiye wenye kuweza kutoa msamaha. Watusamehe, watusamehe. Tutakumbuka, tutakumbuka, tutakumbuka.
De nous pardonner. Dibuka, dibuka, dibuka.
Hii ni kauli iliyopokelewa na manusura mauaji hayo na wananchi wengine kwa ujumla, wakisema kwamba Rais Emmanuel Macron ameandika historia mpya ya uhusiano wa nchi yake na Rwanda.
Ukichukulia mfano marais wengine wa Ufaransa ambao walimtangulia Rais Macron, walikuwa wakigusia tu lakini kwa kupita pita pembeni. Kwa mfano utakumbuka hotuba ya Mheshimiwa Rais Sarkozy ambaye kwa kweli alikuwa kama anataka kuomba msamaha ama kukubali ushiriki wa nchi ya Ufaransa katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 1994. Lakini leo hii utaona kwamba hotuba ya Macron hakupita pembeni kabisa, amezungumza kwa uwazi.
Kwa upande wake, Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema hatua ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron inaelekea kuweka kikomo kwa mitazamo potofu ambayo imekuwepo kwa miaka mingi, mitazamo ambayo ilibeza utu wa binadamu.
There are attitudes in...
kuna mitazamo ambayo imerithiwa na kuwepo kwa muda mrefu ambayo ilihitaji kubadilika, na sasa nadiriki kusema kwamba Rais Macron ni miongoni mwa wale waliogundua kuwa hali hii inatakiwa kubadilika, na amechukua msimamo mkali kwa kujaribu kuleta mabadiliko hayo.
About that change.
Baadaye Rais Emmanuel Macron na Rais Paul Kagame wameongoza zoezi la kutia saini mawaziri wa pande mbili katika ushirikiano wa miradi mbalimbali mbali, na pia wakazungumza na waandishi wa habari, ambapo wote wawili wamesema kwamba wakati umefika kwa nchi mbili kuhakikisha hazifungwi na minyororo ya historia ya zamani na iliyojaa giza. Emmanuel Macron anatazamiwa kufungua jumba kubwa la utamaduni wa Ufaransa ambalo limejengwa mjini Kigali kama ishara ya mafungamano ya nchi mbili. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unaendelea kusikiliza ni VOA. Nchini DRC tunasikika kupitia Radio Malaika mjini Lubumbashi na Radio Semuliki huko Beni. Hali ya taharuki imetokea leo asubuhi mjini Goma baada ya viongozi wa kijeshi mjini humo kuwaomba wananchi kuondoka kwenye makazi yao kwa hofu ya kutokea mitetemeko ya ardhi kufuatia kulipuka kwa volkeno ya Nyiragongo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa eneo la Kibati wilayani Nyiragongo, wananchi wa Goma wakiendelea kutimuka mji huu kufuatia hatua ya gavana wa kijeshi kuomba wananchi waweze kuondoka katika mji wa Goma kutokana na lava. Nzangi amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ndio maana government tulichukua mpango ya kuambia raia watoke katika zile makartie, waende mzingine makartie za ville, ama mwenye iko na mamlaka aweze kutoka ndani ya vile na kuenda mahali ambapo kusikiliza.
Maelfu ya wananchi wakibeba watoto, kuku, mbuzi na mizigo kadhaa waonekana wakikimbia.
Tunakimbia juu ya mlipuko ya moto volkano Nyiragongo.
Vewa Leo tunakimbia volkano. Governor anatuambia ile misukosuko ya volkani inaonekana volkani ngali itarefuka mwingine ya Goma. Ndio maana tunakimbia, tunaenda Kiwanja, tunaenda Rugari, Butembo, Kaina. Kama tutaishia na Beni hatuyue.
Hawa ni maelfu ya wananchi wa Goma ambao wamelazimika kukimbia mji huu kufuatia hatua ya serikali. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia gavana wa kijeshi mkoa wa Kivu Kaskazini imeomba wananchi wote wanaokuwa katika sehemu hatarishi katika kata mbalimbali ya mji wa Goma waweze kuondoka kuelekea sehemu ya usalama. Hawa nyuma yangu ni miongoni mwa wale ambao wanakimbilia maeneo ya Kiwanja, Butembo, Ruchuru pamoja na Beni na maeneo mengine. Wanawake, watoto, wazee, vijana, kila mmoja anabeba vitu vyake akikimbia. Kwa sasa mji wa Goma hali ikiendelea kuwa ya wasiwasi, maelfu ya wananchi wakiwa wamelazimika kukimbia. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kibati, Nyiragongo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kila siku jioni kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 usiku utasikia habari za kimataifa na kitaifa pale ulipo kupitia UBC Radio nchini Uganda. VOA inakuhakikishia habari mpya kutoka kila pembe ya dunia. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda. Ni fursa kwako kupata mengi yanayojiri ulimwenguni, iwe siasa, uchumi, michezo au mahojiano maalum. UBC Radio itakuletea matangazo ya idhaa ya Kiswahili. VOA ni chanzo chako cha kuaminika cha habari. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda kuanzia Jumatatu Mei 31.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya Kenya inayohusika na masuala ya jinsia inasema manyanyaso ya kijinsia nchini humo yaliongezeka mara tano wakati wa janga la COVID-19. Lakini wanaharakati wa kutetea haki wanasema kutokana na waathiriwa kutoripoti manyanyaso hayo kwa sababu ya unyanyapaa na vitisho wanavyofanyiwa, inamaanisha kwamba idadi kamili ya visa vya manyanyaso ya kijinsia iko juu sana. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Victoria Munga akiwa Nairobi inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Jacqueline Karemi anaikumbuka siku moja ya mwezi April ambapo mpenzi wake aliyeishi naye kwa karibu muongo mmoja alimshtumu hafla kwamba alikuwa na mahusiano ya kingono na mtu mwingine na akaanza kumshambulia.
Sasa hapo ndo tulianza kustruggle na yeye alikuwa ananinyonga ndo anirudishe ndani ndo aweze kufunga mlango. But nika manage nikatoka hapo nje na alikuwa anataka kunirusha kutokea fifth floor. Nikamgonga. Nilikuwa nimemanage kuhepa. Hapo sasa ndo alianza kuni slash kwa kichwa na hiyo Masai sword.
Karemi ni miongoni mwa zaidi ya wanawake 5000 waliofanyiwa manyanyaso ya kijinsia katika visa vilivyoripotiwa mwaka jana nchini Kenya, vitendo viovu vilivyotokea wakati wa janga la COVID-19. Takwimu hizo ni mara tano ya zile zilizoripotiwa mwaka 2019 kulingana na utafiti uliofanywa na idara ya masuala ya jinsia. Lakini wanaharakati wanaotetea haki za wanawake wanasema visa vingi vya manyanyaso ya kijinsia haviripotiwi, kama anavyosema Viviane Mwende, mwanasheria kwenye chama cha wanasheria wanawake wa Kenya.
Reporting will either cause shame, I'll fight with my parents. Another thing could be that nobody will believe me because this person is a reputable, could be a chief, could be anybody.
Kuripoti manyanyaso hayo itakufanya uaibike. Nitapata shida na wazazi wangu. Jambo jingine, hakuna mtu atakayeniamini kwa sababu mshukiwa ni mtu anayeheshimika. Ni kiongozi, anaweza kuwa mtu mwingine, mtu anayeheshimika katika eneo hilo. Kwa hiyo, uaminifu umekosekana sana, hasa kwenye mfumo wa kuripoti manyanyaso. Waathirika wengi wanahisi kwamba hawatasikilizwa.
Kwa kuwapa motisha manusura wa vitendo vya manyanyaso ya kijinsia kuzungumza wazi, wanaotetea haki za wanawake wa Kenya wametoa nafasi kwa waathirika kuzungumza hadharani. Mmoja wa waandalizi wa mijadala hiyo, Rachel Mwikali, anaelezea kwa nini wameandaa mijadala hiyo.
The reason why we are having this fellowship is to try to bring more women human rights defenders and activists and feminists that are able to.
Sababu ya kuandaa vikao hivi ni kujaribu kuleta wanawake wengi zaidi, watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati wa masuala ya kijinsia ambao wanaweza kuzungumza na kulaani aina yoyote ya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana na kila aina ya ukatili inahusiana na ukiukaji wa haki za binadamu.
Viongozi wa Kenya wameanzisha kampeni itwayo Komesha Dhulma. Lengo la kampeni hiyo ni kuhamasisha jamii ili kuripoti visa vya manyanyaso ya kijinsia. Wakati janga la corona linaendelea kusababisha maafa kwenye familia, manusura wa manyanyaso ya kijinsia kama Karemi watakuwa na matumaini iwapo watu wengi zaidi watajitokeza na kukemea wazi kile ambacho wengi wanasema ni janga ndani ya janga lingine. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mwakilishi mpya wa juu wa Umoja Mataifa aliyeteuliwa kwa Sudan Kusini, Nicholas Haysom, ambaye ameelezea matumaini yake makubwa ya amani ya kudumu katika nchi hiyo wakati ameanza kutembelea sehemu tofauti za nchi wiki hii ili kutafuta uthabiti na hatimaye matarajio mazuri kwa nchi hiyo. Hadija Riami ana ripoti kamili.
Mkuu mpya wa tume ya Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini, Nicholas Haysom, alizitembelea Bentiu na Malakal wiki hii kama sehemu ya ziara yake ya kulifahamu vyema kila eneo la nchi na kukutana na wafanyakazi wa Umoja Mataifa na wafanyakazi wenyeji. Hadi sasa Haysom amesafiri kwenda ofisi 5 kati ya 10 za UNMISS. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu amesisitiza haja ya kutembelea ofisi hizo kujionea kile kinachowakabili wafanyakazi na hali ambazo wanaishi katika mazingira hayo. Paul Ebiko, mkuu wa masuala ya kiraia na kaimu mkuu wa ofisi ya UNMISS huko Bentiu, anasema ziara ya mwakilishi maalum ilikuwa ni fursa njema.
One of the advantages of his visit was to lay out clearly to local authorities the mandate.
Moja hapa sababu ya ziara yake ni kuelezea bayana kwa maafisa wa kieneo kwa mamlaka ya UNMISS yamefanywa tena tathmini kama mnavyofahamu mwezi Machi mwaka huu. Hivyo aliwaeleza haswa vipaumbele vyake vitakuwa nini na maeneo ambayo wanaangalia na fursa gani za kushirikiana na maafisa wa kieneo na nini watarajie kutoka kwa maafisa hao.
Azimio la karibuni 2567 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambalo liliongeza muda wa mamlaka ya UNMISS hapo Machi 12 mwaka huu linataka tume hiyo kutoa msaada na kuwajibika kwa utawala na kuitisha uchaguzi huru wa haki na wa amani. Kulikuwa na matumaini makubwa kwamba Sudan Kusini itakuwa na amani na uthabiti baada ya kujipatia uhuru kufuatia mapambano ya muda mrefu kutoka Sudan mwaka 2011. Lakini taifa hilo changa duniani lilitumbukia katika ghasia za kikabila Desemba mwaka 2013 wakati majeshi yanayomtii Rais Salva Kiir Mdinka yalipoanza kupambana na wale wanaomtii Riek Machar, makamu wake wa zamani ambaye anatokea kabila la Nuer. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vimeua takriban watu 400,000 na kuokesesha makazi mamilioni na idadi ya vifo inazidi kuongezeka. Wafanyakazi wa UNMISS wanafanya kazi katika baadhi ya mazingira hatari sana duniani mbali na familia zao na wapendwa wao kwa vipindi virefu sana. Leda Lehman, mkuu wa ofisi ya UNMISS huko Malakal, amesema wafanyakazi walifurahi sana kumuona mwakilishi mpya wa SRSG.
UNMISS sections are very happy to see their new SRSG and happy to note that he's very concerned about all the issues that they brought before him. The humanitarian hub was also very
matawi ya UNMISS yamefurahi sana kumuona SRSG wao mpya na wanafuraha kueleza kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu masuala yote ambayo amefikishiwa. Idara ya Humanitarian Hub nayo pia ilitiwa moyo na ushirikiano na ukweli kwamba SRSG alizungumza nao kusikiliza mawazo yao na masuala yanayowahusu. Nadhani ni muhimu sana. Nina maana umejisikia mwenyewe ukiongea na gavana. Nadhani yalikuwa ni majadiliano mazuri na yenye tija. Jinsi tunaweza kutoa msaada ndani ya mamlaka tulionayo.
Ushirikiano kati ya maafisa wa kieneo na UNMISS ni muhimu sana kwa tume ya Umoja Mataifa kutekeleza majukumu yake. Mkuu wa ofisi ya Malakal ametaja ushirikiano kati ya serikali mpya jimbo iliyochaguliwa na operesheni za ulinzi wa amani.
We've also shown the SRSG, he's not going to hear through ESA evidence, he's seen himself the good collaboration that we have here. It's not an
pia tumemwonyesha SRSG kwamba hata sikia wala kupata ushahidi wa nani kasema atajionea mwenyewe ushirikiano mzuri tulionao hapa. Si hali rahisi sana, lakini tunafanya kila tuwezalo. Ninataka kupongeza juhudi za serikali ambazo imezifanya hadi hivi sasa na kuona kuwa kuna juhudi nyingine mpya kabisa, lakini katika muda huu mfupi wamefanya maendeleo makubwa.
Mwakilishi mpya maalum wa Umoja Mataifa anapanga kuitembelea ofisi zilizobaki za tume katika wiki zijazo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kila siku jioni kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 usiku utasikia habari za kimataifa na kitaifa pale ulipo kupitia UBC Radio nchini Uganda. VOA inakuhakikishia habari mpya kutoka kila pembe ya dunia. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda. Ni fursa kwako kupata mengi yanayojiri ulimwenguni, iwe siasa, uchumi, michezo au mahojiano maalum. UBC Radio itakuletea matangazo ya idhaa ya Kiswahili. VOA ni chanzo chako cha kuaminika cha habari. Jiunge nasi kupitia UBC Radio Uganda kuanzia Jumatatu Mei 31.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridhi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.